Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Jasmina Zec. Diskografska kuća Sony Classical je povodom proslave 80. rođendana Filipa Glassa objavila sve snimke koje je kultni američki kompozitor ostvario za ovu diskografsku kuću, set od ukupno 24 kompakt diska. Nacionalni umjetnički centar u Otavi dodelio je 26. novembra ove godine Filipu Glassu nagradu Glenn Gould, koja se u Kanadi u žargonu naziva umjetnička Nobelova nagrada, čiji novčani deo iznosi 100.000 kanadskih dolara. Citiram, to je muzičar koji je svojom umjetnošću obogatio čovečanstvo i čiji zahvati predstavljaju vredne primjere inovacije, inspiracije i transformacije. Muzički svet će 31. januara 2017. godine obeležiti 80. rođendan slavnog američkog kompozitora, koji je uticao na brojne savremene muzičare, pa će već početkom sljedeće godine Philip Glass započeti dinamično krstarenje planetom, jer samo tokom prve polovine nastupajuće godine, od januara do juna, zakazano je više od 30 koncerata na različitim kontinentima. A među gradovima koji će aktivno učestvovati u obeležavanju 80 godina života Filipa Glassa su Utrecht, London, Birmingham, Baltimore, Cirih, New York, Stockholm, Oklahoma City, Brisel, Oslo, Barcelona, Berlin i Tokio. Muzika sa repetitivnim strukturama. Tako je Filip Glass govorio o svojim delima, iako je tokom svoje plodne i duge karijere upravo taj stil razvijao. S ansamblom koji je osnovao još 1974. godine, koji nosi njegovo ime, ostvario je brojne koncerte i snimke, među kojima su i oni koje ponovo, kao ekskluzivno diskografsko izdanje od 24 kompakt diska, najavila diskografska kuća Sony Classical i to kao poklon za 80. rođendan Filipa Glassa. U susret značajnoj godišnjici, ovaj muzički sat danas posvećujemo stvaralaštvu kultnog američkog kompozitora. Kada govorim o avangardi, ukoliko ćemo uopšte upotrebljavati tu reč, treba odmah reći da je moramo osloboditi tiranije stila. Ponekad se dešava da neko drugi, rešavajući sopstveni problem, reši i vaš. Moja muzika je veoma ograničena i to na određen način. Muzika za nas ne napreduje od Wagnera i Schoenberga,
Najveći udarac za tu tradiciju je kada kažete koja tradicija? Svaki tehnološki napredak pokreće i pitanje opstanka teatra, kraja muzike ili kraja bilo čega drugog. Ta pitanja su besmislena. Izjavama Filipa Glasa i njegovim klavirskim komadom u izvođenju Branke Parlić otvorili smo današnju emisiju Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2. Svođenje muzičkih mogućnosti na apsolutni minimum, američki umetnici tokom 70. godina 20. veka, koje engleski kompozitor i muzički pisac Michael Nyman nazvao minimalistima, isticali su kao dominantan stvaralački postupak koji su zatim usvojili i mnogi evropski stvaralci. To je zapravo posljednji modernistički pravac druge polovine 20. veka. On je s jedne strane doveo do radikalnog kraja visokog modernizma, prekoračujući njegova ograničenja, a sa druge strane nagovestio je i najavio je umetnost postmodernizma, napisala je u tekstu naslovljenom Minimalizam umetnosti Marija Masnikosa, koji je u 26. broju časopisa Muzički talas objavila izdavačka kuća Clio. Pojam u drugačijem kontekstu se proširio i na srodne umetničke pojave, avangardni film, minimalnu i konceptualnu umetnost, nove teatarske forme i koreografska ostvarenja. Pojavu minimalista su pripremili i najavili još Satie i Webern, i to početkom 20. veka, a neke elemente je čak i razradio John Cage znatno kasnije. Kompozitor Philip Glass danas zapravo u američkom, ali i u evropskom umetničkom svetu predstavlja pravu muzičku instituciju i dalje provocira i inspiriše mlade stvaraoce, ali i vrhunske evropske i svetske umetnike. Među njima je i slavni violinista Gidon Kremer, koji je zajedno sa Bečkom filharmonijom i dirigentom Kristofom von Dohnanjem snimio glasov koncert za violinu i orkestar. U emisiji Vreme muzike emitovat ćemo treći stav glasovog koncerta za violinu i orkestar. Thank you. Čuli smo završni stav koncerta za violinu i orkestar Filipa Glasa, emitovali smo snimak koji su Gidon Kremer i Bečka filharmonija pod upravom Kristofa von Dohnanja ostvarili 1993. godine. Dve godine kasnije ovaj snimak je postao diskografski bestseller u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, tako da se 2000. godine pojavila još jedno izdanje ovog snimka. Kompozicije Filipa Glasa nalažu poseban način slušanja, kaže američki kritičar Jonathan Cott, koji je objavio intervju sa Filipom Glasom u katalogu koji prati kompakt disk Glasove opere Lepotica i zver. Prvi put sam video istoimeni Cocteau film u Parizu 1954. godine u vreme kada sam studirao francuski jezik. Tada sam imao 17 godina i Pariz koji sam upoznao bio je zapravo Cocteau Pariz. Boemski život koji je predstavljen u Orfeju je zapravo život u Parizu koji sam ja upoznao i koji me je neodoljivo privlačio. Posjećivao sam atelje slikara i obilazio značajna mesta u tom gradu, kaže Filip Glas. A godine 1964. ponovo je posjetio Pariz i to da bi u klasi Nadje Boulanger studirao muziku. Početkom 90. opsedala ga je misao da komponuje opere Orfej i Lepotica i zver, inspirisan upravo Cocteauvim ostvarenjima. Toliko sam se udaljio od toga da budem zadovoljan modeliranjem, kaže Filip Glas, ili narativnim i kolokvijalnim modelima, da se ekstremizam našeg vremena može sastojati u pokušajima da se pronađe iskustvo koje prevazilazi kolokvijalno i koje nadgrađuje svet koji vidimo, izjavio je Filip Glas. U emisiji Vreme muzike emitovat ćemo fragment opere Lepotica i zver. Slušat ćete Janice Filty i Gregorija Panhagena kao i članove ansambla Filip Glas u kojem svira i kompozitor.
Excusez-moi. Excusez-moi, ce n'est rien. J'ai soif la mer. Sauvage en l'homme,
parfaitement.
fragment opere Lepotica i zver Filipa Glasa izveli su solisti i članovi ansambla Filip Glas u kojem svira i kompozitor. Godine 1976. u saradnji sa Robertom Wilsonom postavio je šestočasovnu operu Einstein na plaži, koju je videla i beogradska publika. Ovo delo je otvorilo novu epohu u savremenom pozorištu i pozorišnoj muzici. Problem tradicionalne recepcije muzike prenesen je na ovu vrstu rada i razlog zbog kojeg ljudi nisu bili u stanju da razumeju ovo delo u početku jeste taj što su od njega tražili isto ono što su dobijali od Sibeliusa ili Beethovena, kaže Filip Glas. To naravno nisu dobili jer takva muzika ovdje nije ugrađena. Par jednom u toku svakog izvođenja ovog dela dolazilo je do pojačanog osjećanja, svojevrsne katarze. Odigravale su se u različitim trenucima i nikada nisam znao kada će do nje doći, ali je do nje bez razlike uvek dolazilo, kaže Filip Glas. Jedno od najčešćih pitanja koje se provlače kroz sve intervjue ostvarene sa Filipom Glasom je i šta ga je podstaklo da dovede u pitanje određene prioritete u zapadnoj muzici. Još kao student, jedan od najtalentovanijih na Juilliard školi, eksperimentisao je kako bi akumulirao određena iskustva. Posebno je posvećivao pažnju načinu slušanja muzike. Pomno je pratio, beležio, a potom je analizirao reakcije publike. Kada govorim o avangardi, kaže Filip Glas, ukoliko ćemo uopšte upotrebljavati tu reč, treba odmah reći da je moramo osloboditi tiranije stila. Mi ne govorimo o jednom stilu, već o načinu opažanja stvari. Ono što čini neko muzičko delo novim nije njegova harmonija ili nov način tonske organizacije, već nova percepcija, izjavio je Filip Glas. Godine 1984. premijerno je izvedena opera pod nazivom Ehnaton Filipa Glasa, delo koje je kompozitor počeo da piše dve godine ranije. Ovo muzičko-scensko ostvarenje su snimili hor i orkestar državne opere u Stuttgartu pod upravom Denisa Russella Davisa, a dva fragmenta ćemo emitovati u današnjoj emisiji Vreme muzike.
He flies who flies. This king flies away from you, ye mortals. He is not of the earth. He is of the sky. He flaps his wings like a zeret bird. He goes to the sky. He goes to the sky. On the wind, on the wind. Thank you.
Yeah.
Dva fragmenta opere Ehnaton Filipa Glasa izveli su Hor i Orkestar državne opere u Stuttgartu pod upravom Denisa Russella Davisa. Zanimljivo je da aleatorijske kombinacije nisu privlačile Filipa Glasa. Većinu svojih dela, kaže Filip Glas, komponovao sam oslobođen ma kakve namere. Dopadala mi se jedno vreme ideja o muzici mašina, jer odbijajući da razgovaramo o emociji, morali smo razgovarati o proceduri. Kompozitor, koji je posebno bio zaokupljen stvaralačkim procesima više nego rezultatom, godinama održavao koncerte za odabran krug slušalaca, a godine 1998. na kraju 20. veka Filip Glas se uklopio u trend sveopšte kompjuterizacije. Novembra 1998. u Minhenu publika je mogla da vidi trodimenzionalnu virtualnu operu Filipa Glasa Monstrumi milosti u režiji Roberta Wilsona. Virtualna opera Filipa Glasa, koju je publika pratila uz pomoć specijalnih naočara ispred bioskopskog platna, pevači koji su uživo izvodili svoje deonice i mali ansambl na sceni, pobudili su i kontroverzne reakcije publike i kritičara. Njegova opera Beli gavran, opet u režiji Roberta Wilsona, premijerno je izvedena 26. septembra 1998. godine u Lisabonu. Umetnost je u prirodi čoveka, to je ljudska potreba, kaže Filip Glas. Nevolja je u sljedećem, pokušao sam da nemam stil, a ispostavilo se da je to nemoguće, izjavio je slavni američki kompozitor. Pomenućemo njegovu dečiju operu Veštice iz Venecije, potom drugi klavirski koncert kao i koncert za čembalo ili multimedijalno ostvarenje Putovanje kroz vreme, kao i osmu simfoniju. Godine 1983. objavljena je i muzika koju je Filip Glas komponovao za kultni film Koani Skaci. I upravo fragmentom u izvođenju ansambla Filipa Glasa, kao i sekvencom iz filma Dracula iz 2000. godine, zatvaramo ovo izdanje emisije Vreme muzike, koje smo danas posvetili američkom kompozitoru Filipu Glasu. Thank you.
Čuli ste muzičke sekvence iz filmova Koan Iskaci i Dracula koje je komponovao kultni američki stvaralac Philip Glass, čiju će godišnjicu 80 godina života 2017. godine obeležiti muzički svet. Emisija Vreme muzike je završena. Prijetan dan vam žele Vladimir Penđer i Jasmina Zec.